Vi har på Mediano i nogle uger kørt et eksperiment. Vores praktikant Alex har hver uge klippet Mediano Superliga og Superliga Preview til, så de i stedet for små 2 timer har varet 30-45 minutter. Som et tilbud til de lyttere, der ikke har tid til 1 time og 50 minutter Superliga 2 gange om ugen. Udsendelserne er udkommet i kanalen Mediano Sandbox, hvor vi prøver nye formater af. Men der er ikke så mange af jer, der har fundet dem. Lyttertallet har været på cirka 1000 per gang, så nu prøver vi denne ene gang at publicere resuméet af denne uges Superliga Preview i vores hovedkanal. Mest, så vi kan se, om der er et publikum for et resumé af de lange udsendelser, så vi kan få så meget feedback som muligt. Og vi kommer ikke til at ændre på de normale Superliga-udsendelser, så resuméet skal ses som et ekstra tilbud til vores lyttere. God fornøjelse.
Det kan være svært at få armene ned over Kasper Hjulmands landshold, men nu skal det altså igen til at handle om Superligaen her på Mediano. Og den spillerunde står for døren, og den byder både på topopgør, bundkamp og FC Landsdels derby. Velkommen til Medianos Superliga Preview Resumé. Mit navn er Alex Munk Hjort. Du lytter til en versionering af den normale Superliga-udsendelse, hvor vi kondenserer programmet fra hovedkanalen ned til mellem 30 og 45 minutter. Dagens panel består af vært Sture Sandø, tidligere fodboldspiller i ind- og udland Francis Dico, og spilekspert og tidligere dommer Benjamin Leander. God fornøjelse. Vi begynder ugens resumé i Herning, hvor FC Nordsjælland kommer på besøg fredag. Hvordan skal Bo Henriksen stille sit hold op, nu hvor Kajuste bliver, og flere spillere kommer tilbage fra skader og karantæner? Og hvor vigtige er nordsjællændernes wingbacks for deres nye udtryk?
Jeg tænker primært på, hvordan får du plads til det, der skal være FC Midtjyllands bedste spiller. Og der tænker jeg også lidt ud over, hvem der har præsteret for FC Midtjylland. Nu har der været den her lille pause, og der er ingen tvivl om for mig, at Kajustis, han skal tilbage og spille. Og det skal han af flere årsager. Dels er han jo en enormt salgsbar spiller for FC Midtjylland. Ikke så salgsbar, han røg afsted.
Nej, det skulle jeg lige til at sige.
men en spiller, som de har en tanke om, skal koste rigtig mange penge. Og så skal han spille. Så simpelt er det. Og så har han i øvrigt også et niveau. Han er med omkring det svenske landshold, var selvfølgelig med til EM, men har også beholdt den her plads, selvom han ikke har været altså figureret i startopstilling eller i øvrigt nogle minutter for FC Midtjylland her i efteråret. Så ham bliver der plads til. Ham er du nødt til at gøre glad på en eller anden måde. Ellers så går han ind og banker i bordet og siger, prøv at der er stadig åben i Tyrkiet, der er stadig åben i Rusland. Så altså, det bliver lidt på mine betingelser på en eller anden måde. Altså selvfølgelig sammenhøjet, jeg tror stadig, at han kan affinde sig med at være i FC Midtjylland i hvert fald et halvt år endnu. Og Evander er lidt den samme historie. Så jeg kunne godt forestille mig, at det kunne gå ud over Rafael. Men det er ikke det samme, som det kommer til at ske. Det eneste, jeg kan sige, det er, at jeg er ret sikker på, at formationen for mig er sådan lidt up in the air. Jeg ved ikke, hvad for nogle tanker han går med Bo Henriksen, men jeg ved, hvad for nogle spillere han godt kunne tænke sig at bruge.
Og jamen, altså, lad os bare fortsætte lidt i de her baner, fordi altså, det er jo også en Midtjylland-trup, som får, ja, altså, de får både Juninho tilbage fra den her lange karantæne. Han nåede lige at spille lidt, og så røg han ud, og så Romado kom også i karantæne, og så Mahoney kommer ind nu og er klar til at spille.
Er han meldt helt klar? Altså, de seneste, jeg har hørt nemlig, ja. Det var, at han ikke var helt klar. Summer summarum er, at Romado blev i hvert fald klar. Og nu havde jeg den her kamp på Brøndby Stadion, og der var ikke nogen tvivl om, at de manglede en, der kunne sparke bolden i kassen. Så på en eller anden måde, så skal de have gjort plads til en angriber, og det kommer de også til. Det er der ingen tvivl om. Jeg tror, der kommer en af de her sådan lidt mere fysisk betonede spiller ind og skal spille i forreste linje, og det kunne godt være Brumado til at starte med, og så får vi Mahoney til at se sådan introduceret sådan.
Ja, præcis, altså min pointe var, at jeg altså om han starter, det tvivler jeg meget på, ja. men han er på den måde spillet nok ind til, ja. at han kan komme i spil, ikke?
Ja, det må vi, men jeg tror, de kommer til at også igen med den her store nier, så det er jo klart, forsvaret er jo også lige pludselig, altså nu har du lige pludselig alle til rådighed. Skal Paulinho stadigvæk spille den her venstre stopper? Det tror jeg så ikke længere på. Det, det virker ikke til, selvfølgelig har det virket godt, men det virker ikke til, at han stadigvæk er hans helt naturlige position, også når du har gode spillere, der kan præstere på den position. Så Bo Henningsen har jo noget at jonglere med, og det er jo det, de hele tiden gerne vil have, fordi de skal jo selvfølgelig spille europæisk fodbold, men de skal også kæmpe med om mesterskabet. Så formationsmæssigt, det er et godt tweet, og det er et godt spørgsmål. Og der kan jeg godt være i tvivl, det er også derfor, jeg ikke sådan siger, at han kommer til at spille en 3-4-3. Men jeg ved godt, hvorfor nogle spillere han helst gerne sætter på banen til at starte med.
Benjamin, vi har set FC Nordsjælland have succes med deres wingback-porno med Rose Villersen og Frese i hovedrollerne. Hvor vigtige er de og deres indlæg for FC Nordsjælland anno 2021?
Ja, og de sidste to år er jo interessante, fordi, eller i hvert fald sæsonen 21-22, fordi der har Nordsjælland spillet med markant flere indlæg, end de spillede med i sidste sæson. Der lå man jo med 9 indlæg per kamp, Superligaens gennemsnit, mellem 13 og 14. Og i år ligger man altså på 13,5 indlæg per kamp. Og en ting er Frese, som sådan ligger på nogle af det samme niveau. Men især Villersen er interessant, for han ligger altså med 47 indlæg sidste sæson på 23 kampe. Han har 39 nu, efter 7. Det er altså en mand, der får kuglen noget mere. Så kan man sige, det er jo ikke... Det er ikke godt bare at slå indlæg. Spørg bare en vis Dennis Rommedal tidernes morgen på landsholdet. Ej, det var også unfair at bringe det på banen, men der skal også gerne være kvalitet i, og Villersen har faktisk kun ramt en medspiller på 20% i sin indlæg, hvor han lå på 36 sidste sæson. Men det er påfaldende at se Nordsjælland, at i sidste sæson var det Kamal Dien, der havde flest indlæg af alle, hvor man kan sige, var det naturligt, og kommer måske lidt som overraskelse i forhold til, at han var en dribler. Men det har været helt tydeligt, at det er noget, Flemming Pedersen og trænerteam har prioriteret den her sæson i forhold til ny spillestil. Og måske også mere end, måske mere nød end at lyst i forhold til, at man jo ikke har eller råder over Kamal Dien længere. Men især Villersen har virkelig været en bemærkelsesværdig observation de første 7 runder i forhold til, hvor meget han får kuglen, og hvor meget han gerne vil prøve at smide den ind i boksen.
Ja, fordi altså, jeg tænker, det der med, at hvor meget han så ender med at ramme, altså hvad outputtet bliver, men vi kan jo godt sætte fingeren ned og sige, det må være et bevidst valg fra FC Nordsjællands side, at de skal i spille på en anden måde, end de har været tidligere.
Ja, klart. Altså, du er nødt til at... FC Nordsjælland, de lever af deres dynamik. Altså, både boldomgangen, men også den her sådan lidt ungdomlige. Altså, folk vil gerne leve fremad. Og det er klart, de er nødt til at finde den, når du lige pludselig mister... Ikke lige pludselig. Når du sælger Kudus til store penge, når du sælger Kamal Dien til store penge, når Diomande ikke er helt oppe i det gear, som vi så ham før, hans alvorlige skade, så er du nødt til at finde dynamikken et andet sted. Der må vi bare sige, både Frese, men i særdeleshed Villadsen, det bibringer de, når de spiller fodbold. Altså, det er den måde, de skal gøre holdet bedre på, men det er også sådan, de selv er bedst på. Og så er det klart, at så sidder du som træner jo og tænker, jamen, det er jo lykkes. Og så er du nødt til at prøve at fodre den kur, der hedder Villadsen Frese. Altså, det er jo et reelt våben, fordi de har så meget fart, men de har så meget timing. Og så kan vi begynde at tale om, okay, skal der mere output på? Det tænker jeg også har lidt at gøre med, at den her store 9, eller ikke store 9, men den her 9'er, som vi ved bare kan score på alle sine chancer, som vi ved, de kiggede efter i transfervinduet, måske ikke er der. Og så kan det være sværere at finde en afleveringsskrot tilbage til Schellerup, eller en afleveringsskrot tilbage til Abu Francis, eller hvem det nu måtte være, der er i de områder. Det er straks lidt mere raffineret, kontra hvis du bare skal slå en bold ind omkring feltet, og så kommer Jonas Vind og hætter den ind. Altså det er sådan lidt mere... det er nemmere at forstå, og det er nemmere at udføre, end det FC Nordsjælland er nødt til at gøre, fordi de mangler lidt fysisk tilstedeværelse i feltet, men også i forhold til, at de ikke har den her uddannede spiller derinde.
Fredag aften besøger Silkeborg Brøndby Stadion i en kamp, der ikke er lige til at forudse. Vi åbner med panelets forventninger til kampen, efterfulgt af en snak om Silkeborgs omstillingsspil og slaget på den centrale midtbane.
Jamen altså, den kamp, de spiller mod FC Midtjylland sidst, de var på Brøndby Stadion, det vil sige før landskampspausen, altså, det er jo en kamp, der har rigtig mange ansigter. Og det skal de kunne håndtere igen mod Silkeborg. Nu tænker jeg for Brøndbys synspunkt. Fordi Silkeborg netop er et hold, som både kan forsvare lavt, men også hvis den her pasningsmaskine fungerer, kan få Brøndby til at løbe rigtig mange meter uden bold og frustrere, og også frustrere publikum. Og også få Niels Frederiksen til at ændre sin formation allerede efter 20 minutter. Altså, det er sådan en kamp, det kan blive. Så den erfaring, de har fået fra FC Midtjylland-kampen, den skal de helt sikkert bruge. Og så handler det selvfølgelig om at kunne gå ud og prøve at sætte et tempo, gå ud og sætte en dagsorden, både ved at, sådan at prøve at få lukket ned for det her pasningsspil. Det kunne godt være, at man går højt op på hvad hedder det, Silkeborg, og nogle gange snyder og laver de her fælder, så at sige, går op et par gange i starten, især for at få publikum med og presse og prøve at jage nogle bolde, og også nogle gange stille sig lidt længere tilbage og få Silkeborg til at føle sig komfortabel, spille den ud, særligt gennem midten, hvor Radosevic Frandrup gerne skal være en, nogle af dem, som går ind og virkelig tager styring på presspillet, så du kan vinde nogle bolde, og så komme afsted, fordi Uwe i kontra, Hedlund i kontraspillet, altså for mig at se, er det det bedste i Superligaen, når det fungerer. Og det skal de have frem, og det er nogle af de ting, de kan gøre for at fremprovokere det, det er jo simpelthen at trække sig en lille smule, selvom publikum vil være der fredag aften, du sagde det selv. Det kan godt blive lidt svært og sådan at prøve at sige roligt nok, hvis vi har styr på det.
Benjamin, hvad er det her Silkeborg-hold, de gør så godt og har gjort så godt indtil videre?
Jamen, det er jo spændende. Altså, Francis nævner Brøndbys omstillingsspil, som værende sådan en essentiel ting i kampen, det er Silkeborg så sandelig også, fordi det er det, de har været vanvittigt gode til. De har været for mig at se et af Superligaens største omstillingstrusselhold i forhold til, hvor godt de omsætter dem. Altså, jeg vil sige, alle kan sætte en omstilling engang. Det er de færreste, der kan afslutte den godt. Det har Silkeborg været gode til, at de har gjort det effektivt indtil videre. Og så er de faktisk med undtagelse af Viborg-kampen, hvor man virkelig er på hælene og også giver Viborg mange omstillinger, så er de været gode til heller ikke at give dem den anden vej. Vi er inde på det i den sidste dataudsendelse. Det er med Silkeborg, omstillingerne, Wallis, især Helenius, det her med at positionere sig rigtigt. Og jeg har jo en romkugle på højkant med Jeppe fra sidste dataudsendelse, hvor Jeppe siger, at han har Brøndby, og jeg har så Silkeborg ikke taber. Jeg tror bestemt ikke det her, det bliver nogen livret for Brøndby. Der er mange ting i det, hvor jeg sådan ligesom siger, jamen, at de to holdt så langt fra hinanden. Altså, jeg var ikke imponeret af det, jeg så mod Midtjylland overhovedet. Spiller vi den kamp 10 gange, så tror jeg måske Brøndby vinder. Jeg vil sige, det er 2 eller 3, fordi det var så vild en første halvleg, hvor det kunne være gået så anderledes. Og pointen er jo stadigvæk, at som vi sagde i dataudsendelsen, at Brøndby leverer en historisk dårlig offensiv præstation, hvor man har 14 afleveringer, der ender på Midtjyllands sidste tredjedel, altså inden for de sidste 35 meter. Man har 15 etablerede angreb i kampen, og skaber vitterligt ingenting. Så det er spændt på at se, hvordan man håndterer det her med Silkeborg, som jo, det er jo ikke, jeg har talt om det her med, at Silkeborg er det her magiske hold, der altid har mindst 500 afleveringer, og nogle gange over 600 afleveringer også. Det er altså kun Lyngby, der siden 2018-19 sæsonen har haft 500 afleveringer på Brøndby Stadion. Det klarede Brøndby nu meget fint i den her 4-1'er med unge Hebo, der sparker til vanddunkene og en masse palaver der. Men jeg er spændt på at se det her. Det er jo ikke første gang, Kent Nielsen og Niels Frederiksen mødes, for jeg kan sige, det bliver 15. gang. De har 6 sejre hver, og 2 uafgjorte. Det har også været nogle anderledes hold. Det har været et noget dårligere Silkeborg-hold, end det vi ser nu, som Kent han har. Og så mod et Brøndby-hold, som jo også er anderledes end tidligere, og i øvrigt også et Niels Frederiksen-mandskab, som både står i spidsen for Esbjerg og Lyngby. Så virkelig, virkelig spændende kamp. Og for mig er det sådan lidt en, hvad kalder vi det, en manddomsprøve for Silkeborg. Ja. Altså, fordi de tager 0-3 i Herning, hvor man kan sige, jamen okay, det var også, nu bruger Francis det her dejlige udtryk med mange ansigter. Det synes jeg også, den kamp havde, fordi ja, Midtjylland er gode. Kampen kan blive anderledes, hvis Silkeborg ikke får 2 mål annulleret. Det er også svært, for det skulle de være. Eller hvis er det Sebastian Jørgensen, der har 2 kæmpe chancer på hinanden. Så for mig er det her en manddomsprøve, hvor ligesom sige, jamen det er okay, man kan tage i Herning, men hvis man mener det her med top 6, så vil jeg faktisk sige, så skal man have point på Brøndby Stadion.
I forhold til de ting, som vi har talt om omkring Silkeborg og deres måde at spille sådan anderledes på end mange af de andre hold, altså det her med en overbefolket midtbane, kan man nærmest sige, så er det der slaget skal slås, fordi det er der boldene skal vendes, og så sendes afsted for begge hold sådan set.
Det er i hvert fald, ja, lige præcis, det er i hvert fald to områder, eller et område, hvor de to hold gerne vil have kontrol Der er nogen, der har en bedre fornemmelse af, hvis de selv kan angribe gennem siderne, for eksempel. Ikke? Herfra spiller de begge to nærmest indenfra og ud, forstået på den måde. De vil gerne vinde midtbanen, og så komme hurtigere afsted, som Benjamin rigtig nok siger. Altså, i øvrigt Wallis, synes jeg, er fremragende i den del af spillet fra Silkeborg. Sebastian Jørgens fremragende i den del af spillet. Og der har Helenius også en god rolle, fordi han kan være et opspilspunkt, og er han faktisk også en af dem, som kommer med.
Jamen, han kommer sådan lidt i anden omgang. Altså, hans timing er jo fed. Fordi,
super fed.
Altså, i AGF, synes jeg, der, det blev aldrig rigtigt til noget, og blev han spillet rigtigt og sådan noget. Men man kan bare den der connection, som ham og Kent har, synes jeg bare er tydelig, fordi at
det er derfor. Men det er jo derfor, at deres kontraspil bliver fuldendt jo. Det er jo fordi de dækker alle områderne i et kontraspil. Det vil sige, det er jo ikke kun bolden der går i feltet, men nogle gange så et kontraspil kan jo stadigvæk være fuldendt, hvis der kommer en returbold eller der kommer en aflevering tidligt skot tilbage eller hvad hedder det, på alle mulige forskellige måder. Der dækker de jo bare bredden af feltet enormt stærkt, fordi han netop gør det der. Og det er samme model hos Brøndby. Nu så vi jo Slimane, det mål han scorer, ikke? Det er jo lige præcis, det er sådan lidt Helenius-agtigt. Altså sådan en aflevering sådan lidt tilbage i banen, og så bum. Og han kommer i øvrigt med en rigtig god selvtillid. Han spillede VM-kval for Tunesien og scorer et fremragende mål. Så han kommer jo formentlig også tilbage med den her selvtillid, og fra den selvtillid, han skabte sig selv, skulle jeg til at sige, med den kamp, han spiller mod FC Midtjylland. Så det igen, godt spørgsmål, Sture, fordi det er netop et af de områder, hvor de to hold på en eller anden måde er meget identisk.
Søndag skal AaB forsøge at fortsætte den gode stime fra før landskampspausen med et besøg i Viborg. Hvordan forbereder man sig på et hold, som man er 99% sikker på, hvordan spiller? Og hvad bliver de to holds offensive gameplan?
Altså for til forberedelsen er det jo en kæmpe fordel, fordi så kan du primært holde fokus på dig selv. Så behøver du måske ikke at lægge så mange, i hvert fald ikke et overflod af minutter på, hvad gør modstandere, hvis de gør sådan. Altså alle de forskellige scenarier, der kan være. Nogle gange kan man være i tvivl om både, hvem der skal spille og udfylde positionerne, som kan definere, hvordan de bliver udfyldt, selvfølgelig. Ikke? Men hvis du sådan har en god fornemmelse af, at det er det, der kommer til at ske, så vil fokus jo oftest være på dig selv. Og det er jo alt andet lige en fordel. Så det gør arbejdsugen nemmere for spillerne. Og det gør også de videoklip, den analyse, der måtte være, meget mere håndgribelig for spillerne. Fordi så kan man sige, okay, fodboldspil er et dynamisk spil, så det er ikke sådan, at det er ligesom skak, du bare kan filme, og så ser det sådan der ud. Altså, når folk bevæger sig rundt, så skal man forholde sig til det. Men det gør det altså nemmere, hvis der er et mønster, fordi det er nogle spillere, som man er godt og klar over, kommer til at spille fra start. Så det gør det nemmere.
Men jeg tænker også, Benjamin, jeg tolker det også lidt sådan, at det kan være, at jeg overfortolker, men at det også er to hold, som på en eller anden måde har noget, noget selvtillid at bygge ovenpå i forhold til, at de vil finde den måde, de skal spille på. Vi skal tale om AGF Vejle lidt senere. Der tror jeg måske, at man er lidt mere i tvivl om, hvad det er, man skal gribe og gøre i. Der har begge hold jo ligesom fundet nogle svar. Kan man ikke godt sige det?
Jo, og begge hold står et behageligt sted, synes jeg godt, man kan tillade sig at sige, på trods af, at det er to, synes jeg godt, jeg tør postulere, ret forskellige spillestil. Det er holdet med næst flest afslutninger mod næst færrest afslutninger, men hvor jeg tror, jeg har pointeret det en gang før, men nu gør jeg det igen, bare lige for at være sikker, at jeg har sådan lidt vibes til AaB i forhold til det, AGF leverede i 2019-20. Enormt stabil defensiv. Ikke sådan lige så chanceskabende som AGF, men bare med en langt mere potent offensiv, hvor vi så bare lige mangler det der med, at man kommer frem til de store chancer. Og det kan være, at det kommer nu med AaB's makedonske nyerhvervelse, som jeg ikke helt forventer er i den form, han skal være i nu i forhold til start inden Trakowski. Men helt klart, og så også haven en mente, at Tom van Wert, Lukas Andersen, Kasper Kusk, som jeg sådan sagde sidste sæson, de bliver nøglen. De skal spille mere end de 7 kampe fra start, de havde sammen, altså trioen, i 2019-20. Det blev jo ikke meget bedre sidste sæson. Det er uden dem, det foregår, alt det her. Så to hold, der står et behageligt sted, og som jeg også håber, hvis vi laver den famøse 1-1-test, der håber jeg virkelig, det vil angribe for sejren, fordi det er igen top 6 ambitioner, der mødes, og så er det bare rigtig rart at gå smide 3 point på kontoen i sådan en kamp her.
Men hvordan skal de gribe det andet rent offensivt, Francis, altså Viborg, når de skal udenom Ros, Tillander og Granli, som det jo bliver, og så Rene selvfølgelig?
De skal jo ikke prøve at opfinde den dybe tallerken. Altså, de er nødt til at gøre det på Viborg-måden. Altså, og der skal man huske på, at det er et godt oprykkerhold, som selvfølgelig har nogle helt klare styrker. Jeg synes jo, at deres indlægsspil er stadigvæk noget, der kan forbedres, men stadigvæk noget, som er et våben for Viborg. Deres dødbolde skal man ikke negligere. Det er den danske Superliga. Der er de her standardsituationer, hvor man naturligt tager sig rigtig god tid. Altså, de har stadigvæk de her lange indkast, de har stadigvæk deres hjørnespark, de har stadigvæk deres frispark for siden, og så tager sig god tid på de der situationer og anerkende og forstå, at det faktisk er en del af deres angrebsarsenal. Og der kan de sagtens, stresse, hvad hedder det, OB. Og så er det er jo klart, at så kan man jo bruge AGF-kampen på hjemmebane som pejlemærke i forhold til, hvordan du skal presse. På den måde, sådan rent strukturmæssigt, har de jo lidt af det samme OB. Så nu tænker jeg på Bisæk og Talenter. Jeg skal ikke vurdere, hvem der er bedst, eller hvem der er hurtigst, eller langsomt stærkest. Men nogle af de der måder, som de kommer igennem på, det er jo ved hurtigt spil ind omkring fødderne, og så de her stikbolde i dybden, hvor de har noget mobilitet, Viborg. Det skal de heller ikke forsømme at bruge på et OB-hold, som jo også nogle gange, altså den chance, de giver væk til, som hvad går der, 15 sekunder, så er de bagud. Altså de der ting, det sker jo stadigvæk i fodbold, så du er nødt til også at opsnuse de her små ting sammenholdt med at lave noget etableret angrebsspil på den måde omkring fødderne. Så de har masser af muligheder, og det skal de blive ved med, og det synes jeg, de har været gode til også. Især den kamp, de taber jeg tror, det hedder Jysk Park, gør det ikke det, i Silkeborg. Mm-hmm. Altså, der har de jo også optræk til rigtig meget på samme vis. Og så lige pludselig, så ligger det nede i mål, og så bliller det bare en helt sindssyg fodboldkamp, set med Viborg-briller, ikke? Så
ja, lige efter, at Grønning troede, han havde scoret sit første Superliga-mål, og de havde jublet.
I
det
hele. Også på sådan en bold, der ryger sådan ind mellem feltet, ind omkring fødderne på et midterforsvar. Ikke? Så de muligheder og de måder, de har været gode på i Superliga indtil videre, det skal de holde fast i.
Men hvad så i forhold til AaB og deres offensive output? Altså, der har jo været lidt med lys og lygte efter at finde den der nier, men vi nåede heldigvis at tale om Fossum op til sidste runde, hvor han jo fik slået fast, at han er en profil og er en, jamen altså både en vigtig spiller i selve spillet, hvis man kan sige det på den måde, men også en afslutter. Nu er han deres topscorer med 3 mål.
Ja.
Altså hvordan skal hvad skal vi holde øje med den der OB-offensiv?
Ja, jeg glæder mig til at se Tarkovsky. Han var jo trods alt, så godt, at han ikke er helt klar. Det der er jo på linje med Benjamin, det kan vi jo ikke vide. Men forventer måske ikke, at han kan gå 95 minutter allerede nu. Men han var med i landsholdstruppen, sad på bænken i den her termin, der lige har været. Og så har de spillet en pokalkamp mod, tror jeg, det hold fra Vollsmose eller noget, hvor de vinder 13-0. Der må man bare sige, Kusk, han er verdensmester i de der træningskampe. Altså, han scorer bare mål.
Det var en pokalkamp, det var ikke en træningskamp.
Nej, træningskamp, pokalkamp, undskyld mig. Ja, jamen, det var det, jeg mente. Sydbank pokalen er selvfølgelig startet, så det var det, jeg mente. Og der vinder de jo 13-0, og det, altså, så de har jo fået den her fornemmelse af, at de kan score mål. Jeg ved godt, mod en træningsmodstander, skulle jeg sige. Ja. Hvad hedder det, med respekt for det. Nej, altså, vi må jo se, hvor ham Tarkovsky er henne. Men ellers så er det jo så det bliver ved med at opsøge chancerne, fordi de altså, jeg synes jo, når der er flow i spillet, Luka Prip er involveret i spillet, når der går løb, når Fossum kan komme i feltet. Nu så vi selvfølgelig Talander score på en dødbold også, men når der er dynamik i spillet, så tror jeg, at Cifuentes er tilfreds. Men så sidder jeg også og tænker, lidt ligesom Benjamin siger, det kan faktisk måske godt være, at det kan blive meget større, end de selv havde anticiperet, altså som de siger, en top 4 og ikke en top 6.
FC København er det eneste ubesejrede hold tilbage i Superligaen, og de besøger Randers søndag eftermiddag. Panelet taler indledningsvis lidt om de forestående europæiske gruppespil for begge hold, og deres betydning for weekendens kamp. Herefter taler de lidt om Jes Torups historik med FCK mod Randers, og hestenes tætte kampprogram i september.
Der synes jeg faktisk, man skal gøre sig selv den tjeneste at lytte til det aldeles udmærkede Players Lounge-afsnit med Vito Mistrati, God Energi, sammen med Jonas Hebo, hvor han, sådan, han betoner meget tydeligt, vi skal passe på, vi ikke kommer, jeg kan ikke huske, om det er de eksakte ord, men han siger, vi skal passe på, vi ikke kommer ud af noget rigtig skidt, hvis ikke vi prioriterer Superligaen først. Og det synes jeg jo er sådan en rigtig god, sund, jysk håndværk, købmandskab, mentalitet, kaldt hvad du vil.
Men han er ærke-københavner.
Ja, han er ærke-østerbro-københavner, ja. Men han har tydeligvis adopteret den jyske mentalitet derovre, for det er det eneste rigtige at gøre for Randers. Altså, jeg har sagt på forhånd, der ligger måske en 5-6 point og venter i den. Ikke en meget slået trækning, men det er godt nok tre usexede modstandere. Med al respekt for Jablonets, CFR, Klutsch og AZ Alkmaar, så er der ikke nogen, der forventer, at Randers går ud og avancerer i Conference League. Det er spændende og alt det her andet, men de skal først og fremmest prioritere Superligaen og top 6. Og så kan man også sige, at de lægger op fra land med at skulle spille første runde på hjemmebanen mod puljens formodet bedste hold. Og der er immervæk næsten 100 timer mellem de to kampe. Så det vil jeg ikke skænke alverden. FC København står lidt i samme position og siger, at de kommer til at slås med PAOK fra Grækenland om gruppesejren og skal være et markant bedre hold end det Slovan Bratislava hold, de møder på udebanen i kamp 1. Og så ligger der, tør jeg godt lidt hovent sige, så ligger der 6 gratis point mod Lincoln Redims fra Gibraltar, som kommer til at få læsterlige klø af alle tre hold der. Så for mig er sådan set, det er ikke så meget de europæiske kampe, det er langt mere den kamp, som venter i runde 9 for SAF København, der skal følge her.
I forhold til Benjamin, når vi kigger på de tørre tal, så har Randers jo slået FC København 3 af de seneste 4 indbyrdes kampe, og det er lige så mange gange, som Jes Torup har mødt Randers som FCK-træner. Til trods for det, så må FCK jo betragtes som favoritter, men altså, er det også billedet på, at de så aldrig har været bedre under Torup FC København?
Ja, altså de to ting er ikke sådan nødvendigvis har så meget at gøre med hinanden i gåsøjne, og det er jo ikke for at tage noget fra Randers, men det var også sådan lidt specielle omstændigheder, der gjorde, at de har vundet i hvert fald 2 af dem, så jeg godt sige. Den første i Parken, hvor Jes Torup tydeligvis kunne finde sine ben, og hvis nok kørte med noget formation, der ikke helt sad i skabet. Et meget, meget mystisk mål, hvor Mathias Sanka ikke ser så heldig ud. Og så 2-1-sejren her i maj måned, sidste spillerunde, hvor Victor Nelson bliver udvist. Og jeg tror ligesom, altså lad os være ærlige, FCK kunne vinde guld inden den runde. Det krævede en 10-12-15 målsejr, eller gunstige resultat den anden vej, men da først meldingen kom om, at FCM fører og Brøndby fører, så går gassen jo naturligt af ballonen. Og Randers havde kun pokalfinalen at tænke på, eller ikke at tænke på, men den var vundet på det tidspunkt, så det blev sådan lidt mærkelig kamp. Men FCK står utvivlsomt det bedste sted, de har stået i flere år. Altså, vi skal tilbage til mesterskabssæsonen 18-19 for at finde et bedre udgangspunkt for FCK. Det hele spiller. Offensiven er på et niveau, som jamen, vi er tilbage til Robert Skov og Damendøje. Æraen, tør jeg godt kalde det, i forhold til, hvor gode de er. Jeg havde den også med i Mediano Data, det her med, at FCK har spillet 13 kampe i alle turneringer den her sæson. De har scoret 4 mål i de 6. Der har altså været sæson, hvor FCK ikke har scoret 6 mål i en efterårssæson overhovedet. Så det er virkelig et voldsomt offensivt potentiale, hvis jeg udrullet her. Jeg er virkelig, altså for mig er sådan krogen på kampen, det er om Torup tør, ikke fordi jeg tror, han er bange, eller hvad han sådan, hvordan han vælger den disposition, der hedder, at både Kutsulava og Carlos Seca i karantænefare og misser Midtjylland-kampen, hvis de...
som er runde 9, som vi taler om.
Som er runde 9, som vi taler om, hvis de får en advarsel her. Begge spillere har været på landsholdsophold, så vil de huske, at Kutsulava selvmål for Georgien, gjorde sig en negativ bemærke der. Seca har også været med Grækenland. Så hvad gør man lige her? Har han is nok i maven til at starte på bænken? Skal de spille en halvleg og hives ud, hvis FCK fører? Jeg glæder mig til at se holdopstillinger kl. 15 søndag.
Enorm spændende betragtning, Benjamin. Også fordi, at det der kan blive problemet for, hvad hedder det, for FC København, når de er så gode offensivt, det er noget af det, som Randers har været enormt gode til at straffe FCK på. Altså når de har troet, de skulle spille, og så kører kontrarne med Kahente, og dengang var det så Greve, det er det så ikke længere. Men Vito Mestrazis formel i øjeblikket, ikke, så er det fyldsgørende i forhold til den del af spillet, og så eksekverer de bare. Og der kan du godt få brug for en sikker til at stoppe noget af det der. Der kan du godt få brug for en balancespiller og en hård hund nede i forsvaret.
Og det kan også godt koste kort.
Og det kan også godt koste kort, så det er en enormt god betragtning, synes jeg. Men generelt er det, jeg sådan, kommer til at kigge meget efter. Altså, løber de lige ind i den kniv igen, som der har kostet dem så meget mod Randers? Fordi det, vi snakker om omkring fejl, omkring Sanka, eller hvad hedder det, den kamp, hvor der er i sidste runde. Altså, der har, altså vi husker målet. FC København har et hjørnespark, og så bliver den hættet ud, og så går de ned og scorer. Altså en kontra igen. Så der skal de virkelig passe på, og det ved Randers godt. De sidder og tænker, jamen kom bare med jeres Pep Biel og de her småspil og sådan noget der. Hvis vi får fat i bolden, så går det altså bare hurtigt. Det har de kunnet straffe FC København for os. Jeg glæder mig til at se, hvordan de taktisk er sat op FC København.
Benjamin, hvad skal man sige, med det program, som Randers går ind i nu, altså, hvad skal de så stille sig tilfreds med i de her kampe? Fordi jeg kan lige tage den. Altså, de har deres første kamp i september, den 12. september. De når at spille 6 kampe i september, på trods af det. Altså, de starter med at møde FCK hjemme. Så har de Alkmaar hjemme. Så har de Nordsjælland hjemme. Så har de Fremad Amager ude i pokalen. Midtjylland ude. Og så Cluj ude. Og så derefter Brøndby hjemme. Altså, der kommer til at være nogle opgaver, og der er så mange kræfter, der skal jongleres der.
Altså, på tv har de et format, hvor de sådan forsøger at komme med nogle forudsigelser, og sådan skal give point i forhold til, hvor dristig den forudsigelse er. Så jeg kunne godt komme med sådan en virkelig, hvis jeg skulle fylde nogle rigtig store sko ud, og sige, Randers vinder ingen af de næste 13 kampe. Altså, det skulle så være decideret voldsomt, men bare for sådan at kigge på Randers' program, sige, jamen der er jo, altså der er 6 gange Europa League, hvor man vil være, om ikke undertippet, så altså, bevares Jablonec-kampen på hjemmebane, skal man nok være små favoritter, men det er faktisk også det.
Fremadmer ude i pokalen.
Det er på kunstgræs. Ja. Du kan selv fortælle mig, hvornår Randers sidst har vundet på kunstgræs.
Nej, men jeg har set Fremad Amager slå HB Køge, og ellers så har de godt nok haft svært ved at slå nogen som helst.
9 på stribe på kunstgræs har Randers ikke vundet.
Okay.
2 uger gjorde det, 7 nederlag mod Silkeborg og Nordsjælland. Men det, altså, det er jo vanvittigt. Randers har 17 kampe tilbage det her efterår, og det er jo på trods af, at Superligaen stopper. Historisk er måske så meget sagt, men Superligaen stopper 28.11., Det gjorde den ikke sidste sæson, kan jeg huske. Var det 20. december, vi spillede fodbold?
Stort set, ja.
Der var i hvert fald julekalender og sne, ja. sne på banerne i Odense. Men altså 17 kampe tilbage for Randers. Viborg har 10. Det er jo så heller ikke Randers' skyld, at de går videre i pokalen, og Viborgs skyld, at de ryger ud til Fredericia. Men bare for at sige, altså det er forskellen på to hold, der geografisk ligger meget tæt, men hvis kampkalender er fyldt voldsomt ud. Og Vito siger det jo også i Players Lounge. Han siger, han synes, det er dejligt, fordi det betyder bare, at kalenderen kommer for ham til at hedde restitution, kamp, restitution, kamp. Han siger, vi kommer nærmest ikke til at træne. Og det blev også spændende at se, hvordan spillere, som med meget, meget, meget få undtagelser i truppen, reagerer på det i forhold til at have skulle balanceret et gruppespil samtidig.
Søndag aften er der bundkamp, når Vejle besøger Ceres Park. Vi indleder med en diskussion om Patrick Olsens chance og rolle i Nikolaj Poulsens fravær. Herefter følger en diskussion af, hvilken vej pilen peger for AGF, og hvordan Vejle skal udnytte et presset aarhusiansk mandskab. Panelet har mange gode pointer om Vejle, også flere end der er med i dette resume. Så hvis du vil høre mere om Peter Sørensens opgave med at ændre Vejles udtryk, så anbefaler jeg, at du finder kampblokken i hovedudsendelsen.
Ja, han skal se det som en chance for ligesom at cementere, at han er en bærende kraft på det her fodboldhold. Fordi alle gode spillere får et formdyk. Der er nogen, hvor det er mere tydeligt end andre. Og han er et formdyk lige nu, men der er ingen tvivl om, at han stadigvæk har en høj stjerne. En stor stjerne i AGF og også hos trænerteamet, fordi han kan så meget, både på bold, men også i forhold til det normale udtryk, han kommer med, agerheden, den måde, han repræsenterer David Nielsens AGF-hold på. Så han skal se det som en chance for ligesom at sige, okay, det kan godt være, I klarede det uden, men I er bedre med mig på holdet, eller vi er bedre i AGF's tilfælde. Med ham på holdet. Så det er en stor chance for ham, og den skal han udnytte. Og han skal også særligt udnytte den, fordi at nu er Michael Andersen kommet ind, som er en ekstra spiller på den her midtbane, som jeg forventer, han skal spille. Fordi han kan også godt spille på kanten, men der har du hentet Bundo. Der er Albert Grønbæk, som også er der. Der er Brandhoff, som også har gjort sig til ind på den centrale midtbane. Så det er en chance for Patrick Olsen at vise, okay, det bedste AGF-hold, ideel opstilling, det er med Patrick Olsen i startopstillingen.
Men altså, han står jo en speciel situation, hvis det er rigtigt, hvad man ellers har kunne læse i Ekstrabladet, Claus Egelund har skrevet omkring det her transfervindue, at han blev tilbudt til Midtjylland i, hvad skal man sige, som en del af prisen for Michael Andersen. Altså, det er jo også en speciel situation at stå i, at man, det er jo ikke at være uønsket, men det er alligevel sådan, at man siger, altså på den måde, der har AGF jo spillet kortene på en eller anden måde og vist, vi vil egentlig hellere have det løst på den her måde.
Ja, det kan du huske, men man skal ikke være så sensitiv som professionel fodboldspiller. Altså det er en del af forretningen, og det er jo en del af at få altså en attraktiv, du skal huske på, hvis de tilbyder det til Midtjylland, så er man jo en attraktiv vare, så du kan også godt bruge det som et boost jo, og sige okay. Nu er det ikke de danske mestre længere, men et hold, som spiller med, bejler til mesterskabet, at det faktisk er den klub, de til. Det er jo ikke sådan, at de tilbød ham til, med al respekt, en nedrykker eller en nedrykningskandidat, eller på den der måde. Så det, du kan jo sagtens bruge det som boost også, så det handler jo ikke om at være så nærtagende og sensitiv, og så tage alle de chancer, du kan få. Hvis de har kunne se, at han er en form for... Han har noget værdi i forhold til en handel, så kan det jo også godt ses positivt.
Men Benjamin, altså, hvor tænker du, pilen peger i forhold til, altså man skal jo også se det i forhold til, hvordan præstationerne ellers har været?
Ja, så er alt jo, så er det jo i forhold til Viborg-kampen, så er det en præstation, at AGF rent faktisk stillet til start, altså med 11 mand på banen overhovedet, fordi altså, man kunne da have lyst til at lukke og slukke for hele geschæften, efter at have set den redderlige omgang fodbold, ser jeg i gåseøjne. Og det var da fint. Det var fine, skal vi kalde det 40 fine minutter? Fordi, jeg vil godt sige 42, for Karl scorer trods alt minuttet efter. Men det ændrer bare ikke på, at anden halvleg bliver det, jeg sådan, synes, jeg godt vil være hård. Fordi nu har jeg været forelsket i AGF i halvanden sæson, og nu er det blevet rigtig skidt. Anden halvleg bliver nogle gange kujonfodbold. Det bliver virkelig nogle gange kujonfodbold. David Nielsen er jo igen dejligt, hudløst ærligt at sige, at vi bliver bange for at vinde. Og sige, ja, men det hænger jo på spillerne. Og sige, jamen, der må være nogen i den, blandt de 10 ude i marken, som siger, prøv at høre, det kan ikke blive ved det her. Vi må løfte os, vi må gøre noget. Jeg ved godt, det ikke er så nemt, når man er mentalt ramt efter, jeg ved ikke, hvor mange kampe. Det ender som at blive 11 kampe i træk, før det, man ikke har vundet, med 4 nederlag i træk, og fiasko mod Laren også oven i købet. Men det er mennesker, der professionelt bliver betalt for at vinde fodboldkampe. Og så nytter det bare ikke noget, man er bange for at vinde. Altså, en ting er, hvis man havde ført med 2-1 mod FCK, og man har sagt, det er fuldstændig uhørt det her, hvordan kan det komme dertil? De møder et godt damn OB-hold, som også har været på nedtur igennem et par spillerunder. Så jeg synes, det er for dårligt, og måden, de ender med at smide det på, er jo så sigende i forhold til en utilgivelig defensiv blunder fra, ja, igen, Sebastian Hausner, hvis tålmodighed må hænge i en meget, meget, meget tynd tråd i forhold til at spille fra start. Ikke personificeringen af AGF's nedtur, men godt nok mange uheldige skråstreg. Dårlige indgreb det sidste lange stykke tid. Synd og skam, fordi vi ved, hvor god en spiller han kan være. Men noget skal der jo ske. Jeg tror, at landsholdspausen kom på et fantastisk tidspunkt. Det er et begrænset antal spillere, AGF har haft udtaget til diverse landshold. Så har jeg sagt,
Hausner var en af dem.
Hausner var trods alt en af dem, ja.
Thorsteinsson og Andersson har vel været afsted også.
Ja. Og Hausner spillede jo i Kazakhstan, fik fuld spilletid der, og kan måske have brug for en hviler i forhold til også at spille på kunstgræs, så vidt jeg husker, i Astana over i det kazakiske. Så jeg er spændt på at se AGF's opstilling til kampen. Altså hvordan man sådan ligesom kan sige, jamen der er alle muligheder for at komme med ren tavle, og det med at komme efter en landsholdspause også, det bliver virkelig spændende, det bliver latterlig intenst. Altså jeg sagde allerede til Jeppe Aas Skak i sidste uges statsudsendelse, chancen eller risikoen for et kort, den her kamp, den scorer altså højt på barometeret.
Men Francis, altså igen, det der med, en ting det er sådan rent teknisk, men det er Aarhus Stadion, AGF er presset til at gå op og få en sejr i den her kamp, altså det er noget, som Vejle på en eller anden måde skal nyde godt af, spille på, whatever, men altså...
Ja, prøv at få den her frigjorte stemning ind i truppen. Det er der ingen tvivl om, og der er jo, som du selv siger, en klar og fornuftig årsag til, at han spiller med så mange af det, vi må formode, er hans bedste spillere i Vejle, altså Peter Sørensen, i kampen mod Vordingborg, var det sådan, det var? Ja. I pokalen. Jamen altså, jeg er jo spændt på at se, altså, hvad er det, Djordjevic, tror jeg, man udtaler det, som de har fået ind, i stedet for Fakir, i sidste time, altså, da vinduet var lukket, en fri transfer. Vinicius er tilbage, jeg ved ikke, om han er klar, men det er jo en spiller, som i Vejletrøjen har været enormt dygtig, altså en vældig mand, fordi han ved, hvad han foretager sig, når han skal afslutte. Og så selvfølgelig Sten Gødebys, som kommer med noget kvalitet, og han kommer til at, fordi Vejle er et hold, som kommer til at give chancer væk, og så det, har vi jo set ham i den rolle, hvor han skal være shotstopper, har vist sig i hvert fald i en lang periode i OB, og være den bedste til den del af spillet. Så det er jo en klar forstærkning. De kan spille, de skal, eller sige, hvis du spørger mig, og jeg var træner, så ville jeg forsøge at få den der frigjort stemning ind, fordi der er et andet hold på den anden side, som er endnu mere presset, på grund af mediebevågenheden, på grund af det hold, som, altså det er på højde med Brøndby og FC København, altså hvis ikke mere, altså du ved det, som fan, altså hvordan man går og hungrer efter en, bare en god præstation, og så selvfølgelig pointene på kontoen. Og det skal de kunne udnytte, Vejle. Det er nogle af de ting, som man skal bruge som en del af taktikken. For nogle gange handler det ikke om 4-4-2. Nogle gange handler det ikke om positionerne og alle de her ting. Nogle gange handler det bare simpelthen om at kunne spille spillet, som det skal spilles, i forhold til de omstændigheder, du skal spille under. Det er altså en vigtig opgave for Peter Sørensen. Det er også derfor, at nogle af de bedste managers tager det videre, skridtet videre. Nogle af de allerbedste managers, i hvert fald den nye skole, hvis jeg siger Nagelsmann, de snakker om, og i øvrigt også Hjulmand. Det er jo ikke altid, det handler om taktikken. Det er jo det der med, hvordan er din mandskabsbehandling. Og hvis du skal have en ny frisk start, så er du nødt til at få dine spillere med. Og så det er den stemning, han skal skabe, Peter Sørensen.
Runde 8 slutter mandag, når sønderjyske gæster Odense. Er sønderjyske omsider på rette vej? Og hvorfor er der så meget tvivl omkring OB? Det diskuterer panelet.
Altså, hvordan ser du på det her hold, som nu fik scoret? De fik jo scoret 2 mål for... Jeg tjekkede faktisk lige op på det nu her første gang siden maj måned. Det var så runde 31 i den sidste sæson.
Ja, og fulgte op med at lave 5 mod Hillerød i debutpokalen. Det er jo sådan en succesoplevelse, hvor jeg siger, at det skulle da den Vejle skulle have haft. Altså Hillerød ligger i, så vidt jeg ved, i den nye anden division, den tredje bedste række. Altså der tager Sønderjyske til at score 5 gange. Hattrick af vores nye ven Abdulrahman Taiwo, og så meget, meget spændende Daniel Prosser, som jo også scorede i føromtalte 2-2 kamp mod Viborg. Spændende CV med langt over 100 kampe i den bedste ungarske række. Der er jo en liga, der ikke er lysår væk fra den danske. Jeg ved godt, at vi er noget bedre. Men det er jo ikke sådan, som man siger, at han er hentet fra en total udviklingsliga. Så jeg synes, i den grad, jeg tænkte, at Sønderjysk er godt nok det hold, der kommer til at få bedst glæde af en landsholdspause i forhold til Michael Boris og de ting, han gerne vil implementere. Men det der med lige at få 2-2 mod Viborg inden pausen... Inde i den, vinde 5-0 i pokalen. Jeg er overrasket over, at OB er, nu nævnte du ikke den som bananskræl, men for mig set er en klar bananskræl i OB for os den kamp her. Fordi hvis ikke man får i talesat og ligesom imødekommet de her problematikker, jeg synes, der stadig er omkring Baskim Kadri, og får sat ham ordentligt i scenen, så kan det blive en lang aften i det fynske på mandag, med chance for, at Sønderjysk kan få slettet det nul, der har været på sejrskontoen siden runde 2.
Ja, det er også derfor, jeg nævnte dem som en af altså det, jeg sådan prøver at holde øje med de næste par kampe, altså OB. Fordi de står sådan lidt, altså vil de være troværdige, vil de være med, hvor det sker, hvor deres budget et eller andet sted siger, de skal være, eller bliver det endnu en meget, 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 meget grå sæson, hvor at der faktisk ikke er noget, at man kan regne med, kommer til at lykkes for OB. Så jeg synes jo, på rigtig mange måder er det jo den her bananskræl, men det er jo også, at jeg kommer til at sidde og kigge med lup. Det lyder ikke så sexet en fodboldkamp, men det betyder bare så meget i forhold til, at det er en af provinsens store, som har altid mulighed for at hoppe med på toget, eller faktisk bare stå på perron og se toget bare sus forbi.
Hvordan ser du OB der? Er det fordi, du er i tvivl, du siger det der med, at, altså, hvor det skal pege hen? Fordi vi kan jo se, når vi kigger på materialet, er der jo masser af dygtige fodboldspillere.
Ja, det er fordi, jeg har ingen idé om, hvad OB er. Jeg har ingen idé om, hvor OB er på vej hen. Og det er jo ikke sådan, det er ikke en kritik på den måde, for jeg er blevet begejstret til tider, men de skal bare med på vognen. Det handler om at få sejren at kunne sætte stimer sammen, hvor jeg kan se, at der er et fundament for, at OB kan vinde fodboldkampe ud fra den givne taktik, som Alm nu har sat for dagen. Det er mere det. Det er på pointhøsten. Det er nogle af de ting, som Benjamin taler om. Adressere, at nu er din bedste spiller lige i øjeblikket ikke ligner en, som trives på fulde tangenter. Altså de der små justeringer, som der skal til, sådan, så du giver dig selv en chance. Fordi vi ved jo, at Superligaen er tæt. Det er den altid. Men OB er jo stadigvæk den her situationstegn i godsøjen, en sovende kæmpe. Skal de tilbage, så skal det efterhånden snart være. Ellers så må vi jo slette det der, så er det bare uden til boldklub.
Og det er jo det, og kontinuitet er jo nøgleordet. Altså sidst OB vandt 3 grundspilskampe i træk, marts 19. snakker så 2,5 år, hvor OB kan kunne sætte 3 sejre sammen i grundspillet. Altså det er jo alt det, der er i vejen med OB, det er jo netop kontinuiteten at sige, jamen, hvornår kommer det der? Og jeg har sagt det så mange gange, at det er uinteressant at høre på, men det her med, at man må ikke gå hen og blive den rolle, Randers havde for, ja, lad os bare sige 2 år siden at overtage den, det vil være rigtig, rigtig ærgerligt for et flagskib med OB. Og derfor synes jeg også, man kan sige, okay, er glasset halvt fuldt eller halvt tomt? Det er jo prisværdigt, at man erstatter et 22 millioner kroner salg med en målmand fra egne rækker. Bare sige, hvis det var ikke en debut, fordi han fik 2 kampe fra start sidste sæson. Men den første kamp, han havde den her sæson efter Oliver Christensen, det er ikke det, han skal følge op på, fordi han koster 1,5 mål mod AGF og ser voldsomt uimponerende ud, på trods af 192 cm i højden flere gange, når han skal ud og gribe ind i luften. Så det er også spændende på at se. Altså, hvis der er noget, du får fra Sønderjyske, så er det masser af rugbrød og fysik. Så på de hjørnespark, de får, der vil jeg da bare sætte manden omkring ham og sige, hvis det er niveauet i luften, så skal vi da bare pumpe bolden ind mod Taiwo.
Det var alt fra denne uges preview resume. Jeg er tilbage igen på mandag, når Peter Brygmann har optaget Mediano Superliga. Hvis du har kommentarer til resumeformatet, så er du rigtig velkommen til at skrive til alex@mediano.nu. På forhånd, tak for hjælpen.
Dette var vores eksperiment med et resume. Vi har på Mediano i nogle uger kørt det her eksperiment. Vores praktikant Alex har hver uge klippet Mediano Superliga og Superliga Preview til, så de i stedet for små 2 timer har varet 30-45 minutter. Det er et tilbud til de lyttere, der ikke har tid til 1 time og 50 minutter Superliga et par gange om ugen. Udsendelserne er hidtil udkommet i kanalen Mediano Sandbox, hvor vi prøver nye formater af. Men der er ikke så mange af jer, der har fundet dem. Lyttertallet har været lidt lavt, så nu prøver vi denne ene gang at publicere resuméet af denne uges Superliga Preview i vores hovedkanal. Mest af alt, så vi kan se, om der er et publikum for at resumere de lange udsendelser og få så meget feedback som muligt, så vi kan se, hvad der er stemning for fremover. Og vi kommer ikke til at ændre på de normale Superliga-udsendelser, i hvert fald sådan lige for nærværende, så resuméet er, og skal bare se som et ekstra tilbud til vores lyttere. Tak fordi du har lyttet med.